Lutëm që askusht të mos i nështrohet tunimit të të mërshëm dhunës. Thirrja e Benediktit 16 për paqen në Irlandën e Veriut, vën rrezik nga dy atentatet e funit, ishte në qendër të vëmendjes në audiencën e përgjithshme mbajtur sot paraditën sheshën e Shën Pjetrit në Vatikan. Pas katekizmit, kushtuar figurës së Shën Bonifacit, i peshqë që jetojnë në shekullin e 8, Papa kërkoi të shumëfishohen përpjekjet për të mos i shuar shpresat që u ndezën nga procesi i paqes në Ulster. Kur si rofen qilë këthjelt në tokën që 30 vjetë me radhë mbytë në gjak nga një urejtje nduke pashërueshme, por që më pas u paqëtua për një 10 vjeqar, fal drejt pëshimit brisht të arritur në të premten e madhe të vitit 1998. Tani në Ulster rikthehet friga e vjetër, e Benedikti 16 nuk vonon shpreh mendimin e ti duke dënuar ashpër rikthimin e dhunës që i kushtoi jetën dy ushtarve britanik dhe një polici.
Esprimo la più ferma condanna per tali esecrabili atti di terrorismo.
Dënoj vendosmërisht këto akte të rryera të terrorizmit, të cilat përveç se dhunojnë jetën njerëzore, dëmtojnë seriozisht procesin politik në vijim në Irlandën e Veriut dhe krijojnë rrezikun e shuarjes së shpresave që lindën nga ky proces në zonë e në botë. I lutem Zotit që askusht mos ia lejoj vetes të mposhtet përsëri nga tundimi i dhunës, por secilit i shumë fishon shoj përpjekjet për të vijuar me durimin e dialogut, ndërtimin e një shoqërie paqësore, të drejtë e të pajtuar.
E katekizmin e sotëm Papa ja kushtoi pikrisht njeriu i cili në kohët e tij pati punuar e me sukses për një shoqëri paqësore të drejtë ku duhet të mbretëronte pajtimi që buron nga vlerat e krishtera. Duke folur për i peshqvin anglosakson Shën Bonifacin i cili jetoi 1300 vjet më parë, Benedikti 16 e quajti misionar i madh që përdikoi ungjillin Evropën qendrore me rezultate të tilla sa të mbetej në kujtesën njerëzimit si apostulli gjermanëve.
Innestò nelle popolazioni germaniche.
Ai shartoi në trungun e popujve germanik një stil jetë më njerëzor, fal cilit respektoheshin më mirë të drejtat e patjetërsueshme të njerëzit, duke krahasuar fenë e tij të flakt, e zëdhin e tij për ungjillin me fenë tonë, tepër shpesh të vakt e të burokratizuar. Shohim ç'duhet të bëjmë e si duhet ta përtrim fenë tonë, për t'i dhuruar kohëve tona margaritarin e çmuar të ungjillit.
Falë këtyre cilësive të mëdha prej apostullit, të cilave ushtohej edhe një kulturë e rafinuar dhe gjithanshme, Bonifaci kërkoi e mori leje nga Papa Grigori, cili e shuguroi peshqëv të nisej për të predikuar ungjillin në qendër të Evropës, duke hequr dorë nga qetësia nga studimet e jetës monastike. Nisi kështu një veprimtari të palëllshme, i mbështetur prej murgjërve e murgeshave nga përshpirtëria e cilëve vinte për cilë themeloi manastire treja. Ky përkushtim e kjo besnikri e pacenueshme ndaj Sirisë Apostolike janë ndryshuar në faqen Evropës.
Frutto di questo impegno fu il saldo spirito di coesione intorno al successore di Pietro.
Frutti këtij impenjimi që frymë e fuqishme e lidhjes rreth pasardhësit të Shën Pjetrit, që Bonifaci ua transmetoi kishave të territorit misionit, duke bashkuar kështu me Romën, Anglinë, Gjermaninë, Francën, e duke kontribuar në mënyrë vendimtare për hedhjen e atyre rrënjëve të krishterë të Evropës, që do të prodhonin fryte të begata në shekujt e mëpasëm.
Shën Bonifaci vdiq martir në vitin 754, por nuk vdiq zelli i tij e stili i tij baritor, në qendër të cilit ishte gjithnjë fjala e hyjit, e as predikimi i tij i pareshtur që e vijoi deri në moshë të shtyrë. Një stil, pohoi Papa, që kujton besimtarve të sotëm se krishterimi, duke favorizuar përhapjen e kulturës, luan një rol të dorës parë në përparimin e njerëzit. E pikërisht mbi zellin e Shën Bonifacit, vuri theksin Papa gjatë përshëndetjeve drejtuar grupeve të ndryshme diocezane, pranishme në audiencë, duke treguar si shembull që meriton të ndiqet, posaçërisht në këtë kohë kreshmësh.
Cari amici, questo nostro tempo, del quale si sottolineano.
Miq të dashur, kjo koha jonë në cilën nuk mungojnë hijet, duhet nriçuar nga dielli i gjallë i shpresës, nga Krishti, shpresa jonë. Ai premtoi se do të rrinte gjithnjë me ne, e ne ndjejmë praninë e tij në mënyra nga më të ndryshmet. E keni për detyrë ta kumtoni e ta dëshmoni dashurinë e panjoll që na shoqëron në çdo situatë. Mos u lodhni kurrë si besuari Krishtit, e se përhapuri ungjillin e tij në çdo mjedis.
Në përfundim një qast prekës, Papa, para se të largohej nga audienca për të rikthyer në Pallatin Apostolik, u takua për pak qaste me Gianpiero Steccato, një punonjës si hekurudhës së Piacenzës 58 vjeç, i paralizuar nga sindroma e Lokedin, ndonëse plotësisht i ndërgjegjshëm. Burri, i shoqëruar nga bashortja Lucia e nga dy fëmijë, i dorëzoi Benedikti 16 një mesazh në cilin ndërmjet tjera shkruan:
Dëshiroj të transmetoj atë që trupi im rrezikon ta ndryj. Kam dëshirë të jetoj. Falënderoj pamarrimisht Zotin për privilegjin e të jetuarit.